إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة الوضع الوستي الوركة هدى عد إسلامي الفرقان قد بديسان وحا كميدا إنكا بضان كنتان أسكري وسوجرا عيدا مدش الشيء يكوى دولة فدرالكا أيا دي مشايا داوع كون نقضي هولغا لكا دعي قبلك شبالة هوسي دولة إيران أيا سواري قر لكو قرع دي ديغان دا يهود دو قميستان اي فلسطين أيا دون دي دي وحوض هذا الأ بيش وعيس لأي دكتا قبل كقل قدود هيا حولكو ريجيسي عيدا مدحر كده مجاهدين تا الشباب ايكو سوغن فرماها هرئي دقالكا وحا لوغو يورو بيش عالمكا هيا هو قاميها مامولكا لبحا يجوب اللان كو عدادين يسا ينو وضا هذا اللقل دولد فدرالكا دولد كينيا هيا شاكتا اني حرتي لبر روحو كينيان كواس او ايكو ايديسي اني كو بيرين دولد فدرالكا أسكري كاترسان عيدا مدى دولد فدرالكا هيا لغو دلي مغالا كاترسان قبل كقل قدود دولد إريتريا هيا دلعين أجدسي حكومة إثوبيا أو كلا دحايو قلاف حوغن مرايكانكا هيا نظام دفاعات كيها ودا هيا دلك يوكرين أوريجي من دغداه بارغا دحي
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ولواتنكا بشا ذو الحجة سندكا كون فربغ الافرتن يلحى وكوبيغان لحي طبنكا بشا الحال لبكون لواتن يشان كسو روادا وركي ورمسترن إنكا بضان كنتان أسكري أو سوجرا عيدا مدش الشيء يكوى دولد فدرالكا أيا دمشا يداوع كون نقضي هولغا لكاد عين قبلك شبالد هوسي تفاصيل دائرادا أيا لغهيل يا ور يا قرحتوسا هو مالنتي شالي للبك سدي كولون يسوجرا عيدا مدش الشيء يواندا يسودو كاليكوى دولد فدرالكا هو كسو عدالي دولدكا دقمد أفقو يقبلك شبالد هوسي qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ciidanka huwanta lagu gaarsiiyay wararka iyo qaraxa ay kala kulmeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wararkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 10 askari oo ka tirsan ciidamada Uganda ee qaybta ka ah shisheeyaha ku soo duulay dalka halka sidoo kale looga dhaawacay 25 kale ciidamada dawladda federaalka ee la socday kuwa shisheeyaha ayaa dhankooda waxa gaaray qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac rakatir san guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qarax la beegsaday gaari beeba ah oo ay la socdeen ciidamada dawladda federaalka waxaana halka ku nafwayay 11 askari oo ka tirsanaa ciidamadii dawladda federaalka halka sidoo kalena 7 kale ay ku dhaawacmeen waxaana gabi ahaanba gubtay gaarigii beebaha ahaa ee uu haleelay qaraxa ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka oo raaqay ciidanka waday maalmihii la soo dhaafay dowladka degmada Afgooye ayaa waxa ay wajahayeen dagaalo iyo qaraxyo toos ah oo kaga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoo la kulmay qasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dawladda Iran ayaa sawaariiq hor leh ku garacday deegaanada yuhuuddu gumeystaan ee Falastiin iyadoona iska diiday wax wada hadal ah hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa ka waramay Salman Ahmed
أدو دما سنتهي ولالك هاشم عبد الناصر دقالك يدررت ودحي سمامولك يهودة يدو لدى الشيعة دا إيران أيا قلي مالنكي أفراد وحنا لبدا دينا عيولي إصدافزان أيان دو قيمو حوغن وكأود بدن كوي هوري كوا سودالين يخسار سو جرات دميشو راوع يو بربر آد وباحد وين هديانو كهذا لنا وراركي قدن بدي لحرر دو قيمها أي إيران كفولي سيقوداها ديغان دا فلسطين أي كجرة قميسيغا يهودة وحالا وصا ورم أي إن دو قيمح وقن أي كدعين مقالوين كالدوان أو كترسن فلسطين هدي أي أهان لهاي تل بيب أو عاسمت دا مامولك يهودة يو حيفاء يو ديغان كرا أو كترسن لولك فلسطين دو قيمهان أيانا دليي خساري سو جرة دمشيئ راوع يو سيدو كالدد كوهز جرة بربر كالاسمياشا warbaahin maamulka yahuuda waxay qaranayaan in ugu yaraan 4 ruux yahuuda ay geeriyoodeen halka 10 kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha xoogan ee dawladda shiicada Iran ka fulinayso ee gudaha deegaanada Filistin ee duqeymahan waxay si gaar ah uga dhaceen Tel Aviv iyo Haifa waxana marka laga soo tago 4 dhimashada ah la soo tabinaya in dhaawaca uu ka badan yahay 110 qof kuwaasoo qarkood ay xaaladooda caafimaad aad u liidato waxa inta dheer in duqeymahan ay dhaliyeen burburkii ugu baahda weynaa ama aad daran burburkii labadii maalmood ee la soo dhaafay jiray ee taasna waxa ugu wacan iyadoo Iran ay adeegsanayso awood baaxad leh oo xagga qaraxyada ah xukuumadda Tehran ayaana ku tilmaamtay wararkii ugu dambeeyay ee ka fulisay deegaanada Falastiin ee ku jira gumeysiga Yahuudda inuu ahaa kii ugu awood badnaa uguna burburinta badnaa ee sida ay hadalka u dhigtay marka waxa muuqanaysa in xaaladu ay marba marka ka sii dambeysa faraha ka sii baxayso labada dhinac waa Yahuudda iyo dawladda Iran ay u diyaar garoobayaan dagaal sii daba dheeraada dhanka Yahuudda waxay sii baahiyeen duqeymaha xoogan ay ka fulinayaan gudaha waddanka Iran iyagoona gaaray deegaano aanay horey ee duqeymo u marti gelin ee maalmihii la soo dhaafay meelihii ugu dambeeyay ee duqeymuhu ka dhaceen waxaa ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Mashhad oo dhaca ee waqooyi bari waddanka Iran ee waxaana warka soo baxay ciidanka Yahuudda lagu sheegay inay halkaas ku beegsadeen xarumo ay leedahay wasaaradda difaaca ee dowladda Iran iyo sidoo kale xarumo lagu hormariyo ee hubka nukliyeerka iyo sidoo kale goobo lagu kaydiyo shidaalka هاشم عبد الناصر أرين تحسيد المدن مركز لجهد لجد قيمها إيران أي كيف لن يسوق ذها فلسطين وحيت هاي إن مركز دقيمه إيهين كوحيت أوجد بيان ملك هوستيسا سجارة ملاجئ إذا يجابها جنتال هذا لجقله أي يهود هرب أسيد يارسدان مركز حدث أما دعذا هلس بدن سدا وربعين تمام ملك يهود أي تلمامين أي لجسوا تبين يا إنه قد عي جذها قل ملك هوستيسا لج قضي أو لغو تلاجلي إن جنتال هذا looga dhunto ee waxay u muuqataa in gantaalka ugu gudaha u galay inkastoo aan si rasmi ah loo sheegin khasaaraha hadana waxa la soo tabinayaa in duqeyntan ka dhacday deegaan lagu magacaabo Bay Tahtakfa oo dhaca bartamaha deegaanada Yahuuddu xoog ka haystaan uu dhaliyay burburka xafadii dhulka hoosiisa ka qodnay ee loogu talagalay in dadka Yahuudda ah ay ku dhuntaan waxa xusid mudan in dadka Yahuudda dhexdooda uu khilaaf soo kala dhexgalay maadaama ay yiriyeen guriyaha dhulka hoosiisa ka diyaarsan ee looga dhuuman karo ee gantaalada ayaa waxay taasi dhalisay ixtikaaq iyo khilaafaad soo kala dhexgala ee bulshada Yahuudda ah qof waliba wuxuu doonayaa in goobta gantaalada looga dhunto ee dhulka hoosiisa ka qodan ama khandaqiisa uu isaga kaliye gabaad u noqdo ee warbaahinta maamulka Yahuudda ayaa arrinkan si rasmi ah uga hadashay iyadoona tilmaamtay in loo baahan yahay in la helo goobo ku filan ee dadka Yahuudda ah oo ay gantaalada Iran soo tuurayso kaga gamban karaan siyaasiyan marka loo hadlo Hashim Cabdi Nasir Iran dhankeeda waxay tilmaamday inaanay wax wada hadal ah gali doonin ilaa ay dhamaato jawaabta ay ka bixinayso ama ay u qorsheysay inay ka bixiso wararkii cusla ee laga fuliyay dalkeeda wulina ku socda tani ayaana muujinaysa in xukuumadda Tehran markan ay si ka duwan sidii hore u gashay dagaalka ka dhanka Yahuudda maadaama hoggaamiyashaydii waaweynaa iyo saraakiishaydii rugacdaayaasha ahaa ay ku bixeen gacanta Yahuudda marka lama oga halka ay ku biyo shuban doonto waxaana socda isku dayo ballaaran oo Mareykanku gadaal ka riixayo oo lagu doonayo qadiyada lagu dujiyo miiska wada hadaladana la isugu yimaado laakiin ma muuqato wax ifafaalaha oo muujinaya guul laga gaari karo arrinkaasi hadba wixii ku soo kordha qadiyadan wararka iyo barnaamijyada ayaan dhigistaashana kula wadaagi doonaa insha Allah
beesha waxaa isla edegta gobolka Galgaduud ayaa xoolo ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku sugan furamaha hore ee dagaalka warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
munaasabadan oo ka dhacday deegaanka Cuswayne ee walaalada Islaamiga ah ee Galgaduud ayaa beesha waxa ku wareejisay 15 neef oo geel ah kuwaas oo ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha lagu horfadhiyo askarta shisheeye iyo kuwa xukuumadda Xasan Sheekh goobta lagu wareejinayay geela ayaa waxa ku sugnaa nabadoonnada beesha mas'uuliyiin ka socotay walaalada iyo Suldaan Daawud Xasan oo ah naqiibka guud ee beesha Waciisle ee Abgaal ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada Waciisle kuwaas oo 15 neef ee geela ku wareejiyay Suldaan Daawud Xasan iyagoona sheegay inay ugu talagaleen ciidamada militariga mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka
anaan ugu anfaco sadaladaasi waxa hawsha la keenay waxa waaye waa wax muhiim aha iyo maaragta wixii u qaymo badnaay xoolaha ummaddu dhaqato waay wax madax geel waay maara laga soo baxshay maala laga soo baxshay marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baraynaa in Ilaahay naga aqbalo الله سبحانه وتعالى الا وحي وانما يتقبل الله من المتقين وحا الله كعفسي لو كان الله نوغا دغو اي وحا لا اقبل الله نوغا دغو وحان كوريجي دونا كل سلطانك سلطانك حد وا كل ما صباح دم ما جرى ان شاء الله
الله ريي او دنباي هيا الله اسيا ما حد اسكله ما حد بديت مناسبتان ان تاغنا مانتي او اي تاغنتهي بيشا وعيسله اي تاغنتهي waxay u soo xaadirtay shariicada islaamka inay garab istaagsan tahay oo garab istaagto naf iyo maalna ku bixiso
waxaan leenahay marka gaalada Allaah jabsho muslimkana kor Allaah ka dhigo inta koonkan joogtana Allaah barakeeyo kuwa dhintana Allaah u naxariisto kuwa joogna Allaah mardhaariyo intaasaan leeyahay waxaan ku wareejinaynaa Sheikh Daud aan gaalada dukuud suldaanka u caasil ayaan ku wareejinaynaa suldaan iga qabay geer garkiis
waa gudoomay
sidoo kale waxaa isna munaasabada kelimad ka soo jeediyay naqiib ka beesha waciisle isagoona xoolaha geela ku wareejiyay masuulka socday walaalada Galgaduud waxa uu na dhanka kale suldaanka Xusey macrakadii weyneed ee ka dhacday Oysweyne iyo jabkii maalinkaas ay la kulmeen askarta dawladda federaalka
waa magaaladii Ilaahay ku afjaray cadawga Ilaahay uu ku gabangabeeyay waa deegaankii Oysweyne waxa way maantay heer waciisle waa isku yimaadeen waxay isku yimaadeenna waxa way inay Ilaahay kitaabkiisa ay ku bixiyaan naf iyo maal maalkii aan meeshaan taagan naftina insha Allah waa ayaduna waa daba joogtaa intaana ma ahayn marar badan ay jirtay oo cus weynahan makaankan hadan joogno wax badan baan ku bixinay galcad waa ku bixinay meel kale waa ku bixinay hadana wali waan sidii aan u taagan Ilaahayna waan guuleeyay cadawgeena Ilaahay waa naga jabiyay waxaan u mahadcelinayaa Ilaahaygi suurta galiyay maanta sidaad ogtihiin cadawgu soo gaabeynayo cus weyn inoo yimaado Ilaahayna waa jabiyay maantana meeshii uu ka yimiday oo ka soo duulay saddex sano ka hor meel ka xagaysay u jooga oo la qabsaday Ilaahay ma had iskale Ilaahay ma had iskale waxaasoo xoolaha aad keenteen geelan ugu horeeyo iyo naftaba aad balan qaadeen waan idin ka gudoomay waxaanan ku wareejin doonaa insha Allah masuul ay soo dirsatay wilaayada gobolku ay soo dirsatay asaguna ku leeyta meelahi ay mudnaaday oo loogu talagalay oo si gaarsiin doona
Beelaha Soomaaliyeed ee dega walaayadka Islaamiga ayaa door weyn ka qaadanaya jihadka ka socda bariga Afrika ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab kula jirto ciidanka dawladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee duulanka gardarrada ku jooga dalkan muslimka ee Soomaaliya
waxaa loogu yeero beesha caalamka ayaa hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland ku cadaadinaysa inuu wada hadal la galo dawladda federaalka faafahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cadnaan Xaji Muxsin
madaxweynaha maamulka la baxay Jubaland Axmed Madobe ayaa waxa uu kulan khadka telefoonka ah la yeeshay mas'uuliyiin ka tirsan waxa loogu yeero beesha caalamka kuwaas oo kala hadlay arrimo la xiriira khilaafka kala dhexeeya dawladda federaalka war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka la baxay Jubaland ayaa lagu sheegay in waxa loogu yeero beesha caalamka ay Axmed Madobe ku wargeliyeen in uu si degdeg ah wada hadal ula furo dawladda federaalka shisheeyaha ayaa waxa ay siyaadaha uga deyrinayaan xaaladda siyaasadeed ee ka dhex taagan dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar sida maamulada la baxay Jubaland iyo Puntland amarkan ka soo yeeray mas'uuliyiinta waxa loogu yeero beesha caalamka ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii dambe maamulka isku magacaabay Jubaland uu si toos ah ugu biiray xubnaha mucaaradka dhowaan ay ahayd markii uu shir soo qaban qaabiyay hoggaamiyaha maamulka la baxay Jubaland uu ka qabsoomay magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya kaasoo ay ka soo qayb galeen xubnaha mucaaradka maamulada kala ah Jubaland iyo kan Puntland ayaa si weyn uga horimaasan Xasan Sheekh iyo hab maamulkiisa isku soo wada duube dawladda federaalka iyo maamulada ka dhisan dalka ayaa si isku mid ah uga amar qaata waxa loogu yeero beesha caalamka
dawladda Kenya ayaa sheegtay inay xirtay laba ruux oo Kenyan ah kuwaas oo ay ku eedeysay inay ku biireen dawladda federaalka Maxamed Qaasim ayaa ka waramaya
booliska dawladda Kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaadeen inay gacanta ku dhigan laba ruux oo Kenyan ah kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay ku biireen dawladda federaalka wargeyska lagu magacaabo The Star ee kasoo baxa dalka Kenya oo soo xiganaya booliska xukuumadda Nairobi ayaa waxa uu baahiyay in labada ruux la soo qabtay iyagoo dhac ka geysanaya deegaanka Soko oo ka tirsan dalka Kenya waxa ay sidoo kale booliska sheegeen in xubnahan lagu soo oogayo dacwad ah in iyagoo muwaadiniin Kenyan ah ay ku biiraan dawlad shisheeye raggan ayaa waxa ay ku weesnaayeen qoryo AK-47 ah waxaana ay booliisku sheegeen in ay wajihi doonaan falal dambiyeedyo ay ka mid yihiin xatooyo gacan ka hadal iyo isdiiwaangelinta dawlad shisheeye
askari ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalo ka tirsan gobolka Galgaduud Maxamed Muday Axmed Abu Muslim ayaa ka waramaya
wararka ka imaanaya magaalada Gureceel ee gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in maalintii shalay askari ka tirsan dawladda federaalka lagu dilay magaaladaas askariga la dilay ayaa waxa uu si gaar ah kaga tirsanaa ciidamada booliska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray Axmed Cabdi Abdulle oo ku magac dheera Dhagajuun. Xogaha qaar ayaa tilmaamaya in nin shacab ah oo ku hubaysanaa qoriga AK-47 uu rasaas ku furay askarigani ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka kaas oo isla goobta ku geeriyooday. Ciidamo booliis ah oo dilka kadib goobta yimid ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen nin ay ku tuhmayeen in uu ka dambeeyo dilka loo geystay askariga. Warar kale oo ay warbaahinta qaar baahinayso ayaa sheegaya in askariga uu ku dhintay iska hor imaad dhex maray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka iyo dad beeraley ah oo ku dhaqan magaalada Gureceel gobolka Galgaduud. Dilka askarigan ayaa ku soo aadaya iyada oo saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan dowladda federaalka lagu dilay degmada Cadale ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Dowladda Eritrea ayaa dhaleeceyn u jeedisay xukuumadda Ethiopia oo uu kala dhaxeeyo khilaaf xoogan. Faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi.
Xukuumadda Asmara ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in dowladda xabashida Ethiopia ay ku jirto Riyo Maalmeed, loona baahan yahay inay ka toosaan riyada, iyadoo intaas ku dartay in Addis Ababa ay isku dhufsatay xisaabaad qaldan. Yemeen Gebre Meskal, oo aha wasiirka warfaafinta ee dowladda Eritrea, ayaa waxa uu sheegay in Ethiopia ay wali waddo dadaansi ka dhan ah dalkooda, islamarkaana ay doonayso inay si dhib yar u qaadato bado aysan iyagu lahayn. Hadallada ka soo baxaya xisbiga talada haya Ethiopia iyo qolyo uu ku tilmaamay juhadiid ay yihiin kuwa aan waaqici ahayn, islamarkaana ay doonayaan inay wax aanan soconayn wax ku raadiyaan. Waxa uu intaasi ku daray in Eritrea aysan marnaba xaraashi doonin qayb ka mid ah dhulkeeda, taas oo uu ku tilmaamay mid aan marnaba suurogelayn. Hadalka ka soo yeeray wasiirka warfaafinta ee dowladda Eritrea ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan madax ka tirsan dowladda xabashida Ethiopia ay marar badan ku celceliyeen inay diyaar gareeyeen ciidankooda sidii ay xoog ugu qabsan lahaayeen xeebaha badda cas, ayna la dagaalami doonaan ciddii ka hortimaada damacooda badboobka ah. Sii socoshada colaadan ka dhex aloosan labadan dal ayaa xudun u noqon karta dagaal daba dheeraada, iyadoo ay khubarada amniga tilmaamayaan in Ethiopia la kulmi karto khasaare laba dhinac ah, iyagoo u sababeeyay in Eritrea ay saldhigyo ku leedahay gobolka Tigray, iyagoo sidoo kale tibaaxay in iskahorimaad kasta oo Addis Ababa ay la geli karta Asmara ay ku sheegeen in gobolka Tigrayga uu u leeyahay muhiimad istaraatiiji ah. Xiisadda u dhexaysa Ethiopia iyo Eritrea ayaa sidoo kale si dhaqso ah u soo jiidi karta dowlado gobolka ka baxsan, kuwaas oo horay u muujiyay rabitaanka ay ku xaqiijinayaan raadadkooda gobolka si ay u qorsheeyaan saameyntooda islamarkaana u ilaashadaan danahooda amni iyo dhaqaale. Masar oo ka mid ah dowladaha saameynta ku leh khilaafka Ethiopia ee ku saabsan biyo xireenka webiga Nile ayaa laga yaabaa inay soo farageliso xiisadan u dhexaysa Ethiopia iyo Eritrea si ay u xakamayso ama khalalaase uga abuurto damaca Ethiopia ee dekedeed ee gobolka, taas oo keeni karta in xiisadda sii kororto. Si kastaba, xabashida Ethiopia iyo Eritrea ayaa marka dib loo eego sooyaalkooda ama taariikhda soo dhex martay oo dhan xiriirkoodu ahaa mid ay colaadi ka buuxdo tan iyo markii Eritrea ay xornimada ka qaadatay Ethiopia.
Warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Mareykanka ayaa nidaam difaacadyadii hawada ee dalka Ukraine waxa uu u wareejiyay mandaqada loogu yeero Bariga Dhexe. Ilo xog ogaal ah oo laga helayo wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa xaqiijinaya in nidaam difaacadkii uu Mareykanku geeyay dalka Ukraine si ay uga hortagaan diyaaradaha dagaalka ee Ruushka haatan loo wareejiyay ciidamada Mareykanka ee ku sugan Bariga Dhexe. Go'aankan ayaana si rasmi ah loogu wargeliyay Kongareska Mareykanka. Shabakadda CNN-ka ah ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa tilmaamaysa isbeddelka istaraatiijiyadeed ee siyaasadda difaaca nidaamka Mareykanka, taas oo hadda u muuqata in diiradda ay saarayso xiisadda dagaal ee Bariga Dhexe. Iran ayaa horey ugu hanjabtay inay beegsan doonto danaha Mareykanku ku leeyahay gobolka haddii Yuhuuddu warar ku soo qaadaan xarumaheeda nukleerka. Hanjabaadan ayaana cabsi xoogan ku abuurtay Washington oo haatan u muuqata mid ku baaqaysa in xaaladda la dejiyo kadib markii duqeymaha Iran ay ku hoobteen dhulka Yuhuuddu xoogga ku haysato khasaare xoogan lagu gaarsiiyey maamulka sahayanada. Warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhegeystayaal, xilligan waa naga inta.